İranın tanımalı tulğaları.
Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta ğayın. İrandık tanımalı tulğalar, əlemdik maqtanıştar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümümen, sizderdin jılıda jaylı şanıraqtarınızğa tağı da geldik. Bizde jaqsı qabıldarsızlar degen ümittemiz. Bugünkü bağdarlamada Hecre-i Qamari jıl sanağı boyunşa 5-ci ғасырда, сәйкесінше 11-ci ғасырда өмір сүрген İranның ұлы әдебиетшісі, хадисшісі, мистигі Гераттың пірі деген атпен танылған Қажы Абдулла Ансаримен таныстыруды жалғастырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткенімізде Абу Исмаил Абдулла бен Мансур Ансари Хеджри Қамари жыл санағы бойынша 396 жылы Тустың айналасындағы Кохандес елді мекенінде дүниеге келген. Сонымен қатар Хеджри Қамари жыл санағы бойынша 4-5 ғасырларда Хорасанның ислам ғылымы мен сопылығының орталығы болғанын, онда маңызды кітапханалардың орналасқанын айттық. Ирак пен Мауреннахрдың сопылары осы Хорасанның дамыған қалаларына көңіл аударған. Сол жақта шариғат пен тариғаттың синтезі жасалып, бұрмалаушылық және дінбұзарлармен күресуге негізделген Хорасан мистикалық мектебінің негізі қаланды. Қажы Абдулла Ансаридің Хорасан мистикалық мектебіне сіңірген ең маңызды еңбегі мистикалық жолдың дәрежелері мен тариғаттың кезеңдері туралы мәліметтерді жинап, дәрежелерді классификациялаудың жаңа тәртібін ұсынуы болды. Оның мистикалық дәрежелерді классификациялауы мен тәртібінің ерекшелігі мынада. Тәртіп тек ішкі сезім түйсіктің сапасына ғана қатысты емес, сонымен қатар күнделікті өмірдегі мінез-құлық пен әдет-ғұрыпқа да қатысты болған. Сондықтан әрбір сопы өмірмен байланысын сақтай отырып, рухани жолды өтіп, тариғатты шариғатпен қатар алып жүретін болған. Қажы Абдулла Ансаридің мистикасы шариғатпен астасып жатыр. Ол ақиқатқа жетудің жолын шариғат арқылы іздеген және өзінің шәкірттеріне де осыны үйреткен. Ол діннің принциптері мен тармақтарына қатты көңіл бөлген. Таскере, яғни танымал тұлғалардың өмір баяндары туралы еңбектерде келтірілгендей, ол үнемі жақсылыққа шақырып, жамандықтан бас тартуға үндеген. Қажы Абдулла шариғаттың үкімдерін орындауды мистикалық жолдың басты шарты санап, діннің үкімдерін түкке тұрғысыздай санайтын сопылармен қатты күрескен. Ол осыған қатысты былай дейді. Танымды паш ету – диуаналық, ғажайыпты сату – жеңілтектік, дұрыс әрекет ету – құтқарылу. Осы сопылық пен оның принциптерін дәлелдеуде ақыл мен дәлелден алшақ болған. Ақиқатты дәлелдеу үшін дәлел мен калам, яғни схоластикалық догматикалық теологияны пайдаланбаған. Құран кәрімді жалғыз дәлел әрі мүміндердің жол нұсқаушысы санаған. Қажы Абдулла Ансари мусаджа, яғни өлең аралас проза бойынша қатарының алды болған. Ол дари тіліндегі алғашқы саджа, яғни өлең аралас прозаны жазушы саналған. Әдебиет тарихын зерттеушілердің сенімінше, ол прозалық шығармада тақырыпқа байланысты өлең жолдарын келтірген алғашқы адам болған. Одан кейін Саади Ширази мұны кемеліне жеткізді. Қажы Абдулланың еңбектерін зерттеген франциялық Герман Этенің сенімінше, Қажы Абдулланың ғазал және рубайымен аралас прозасы сопылық және үгіт-насихат поэзиясының бастауы болды. Шын мәнінде, парс әдебиетінің мистикалық поэзиясының негізін қалаушы саналатын Санаиға жол ашып берді. Сырттай қарағанда Қажы Абдолла бұл тәсілді араб әдебиетінен алған. Өйткені Қабуснаманың авторы Хеджри Қамар жыл санағы бойынша шамамен 475 жылы былай деп жазған. Араб прозасында саджа, яғни өлең араластырып мақамдап жазу өнер. Бұл өнер арабқа қатты ұнайды, бірақ парсы прозасында саджа аса қабылданбайды. Устаз Мухаммад Тағи Бахар прозадағы стиль тану атты еңбегінде мынадай ой білдіреді. Қажы келтірген саджалар өлеңнің бір түрі. Өйткені оның сөздері муздавадж, яғни әрбір екі жолы бір-бірімен ұйқасатын өлеңдер мен мұрасса, яғни ішкі ұйқасқа е өлеңдерге ұқсайды. Кейде Сасани дәуіріндегі 8 буынды ұйқасты әндерден үлгі алған. Арабтар да өздерінің көне өлеңдерінде осы әндерді үлгі етсе керек. Хусейн Ахидің сенімінше қажының прозасы шын мәнінде сопылар мен мінберде сөйлеушілердің жиын өткізу тәсіліне ұқсайды. Мұны Мұрсаль прозасы мен Масну, яғни жасанды проза арасындағы аралық деп санауға болады. Онда өлеңнің ырғағы мен қалыбы сезіледі. Қажы көп жағдайда осы ырғақты прозаны ұйқаспен келтіру арқылы өлеңге жақындата түсуге тырысқан. Бірақ ырғағын келтіруді жеткілікті санап, саджа мен ұйқасты келтіруге көз жұмбайлықпен қараған кездерде болған. Кейде оның сөздері ұйқасы бар буынды өлеңдерге ұқсайды. Қажы Абдолла өлең де шығарған, бірақ одан өлеңдер жинағы қалмады. Ансаридің өлеңдерін тек оның мінәжат өлеңдері арқылы бағалауға болады. Осыған орай кейбір зерттеушілер бұл өлеңдердің түп нұсқалығына да күмән келтіруде. Қалай болғанда да қажының өз айтқандай, балалық шағынан өлең шығаруға құштар әрі бейім болған. Осы жайында Реза Ғоли Хидаят Риязул-Орефин атты еңбегінде оның яғни Қажы Абдолланың араб және парсы тілдерінде өлеңдері болған. Олардың кейбіреулерінің соңына Ансари деп, ал басқа біреулерінде Герат пірі деп қол қойған екен деген. Қажы Абдолланың өлеңдер жинағы қолымызда болмаса да, оның шашыраңқы өлеңдерінен сол жайлы пікір қалыптастыруға болады. Қажы өнер тұрғысынан мусаджа прозасы, яғни өлеңмен араласқан прозамен танымал. Ал ғылыми тұрғыдан оның тұлғасы хадиске қатысты рационалды ғылымдармен әйгілі болған. Қажы Абдолла өлең шығаруда өз заманындағы ұлы ақындардың дәрежесіне жетпесе де, оның туындыларын зерттеушілердің барлығы ол өз өлеңдеріне құштарлыққа толы жалынды жасырған. Бұл жалын тыңдарман мен оқырманның рухын көтереді деп бір ауыздан мойындаған. Қажы Абдолла Ансаридің өнер мен жазушылық саласындағы танымалдығы көбінесе парсы тілінде мусаджа прозасында жазылған оның мінәжаттарына байланысты. Оның сопылыққа қатысты ең маңызды еңбегі Манозелус Сойрин. Бұл еңбек Хеджри Қамар жыл санағы бойынша 475 жылы араб тілінде жазылған. Онда ақиқатқа жету жолындағы 100 тұрақ жайлы түсіндірілген. Хеджри Қамар жыл санағы бойынша 448 жылы парсы тілінде жазылған 100 алаң трактаты шын мәнінде Манозелус Сойрин еңбегінің жобасы болып табылады. Араб тілінде жазылған Замол Калам Вохеле Қажы Абдолла Ансаридің келесі еңбегі. Бұл еңбек калам, яғни схоластикалық догматикалық теологияға, мутазилиттер мен ашариттердің ойлау жүйесіне қарсы жазылған. Қажы Нишапурда соларға қарсылық ретінде аталмыш еңбекті жазған. Осы кітаптың жазылуы және қажының рационалды ілімдер, философия мен калам ғылымына қарсылығына байланысты, ол сол аймақтағы ғалымдар мен данышпандардың қарсылығына ұшырап, Нишапурда көп тұралмай қаланы тәрк еткен деседі. Қажы Абдулланың келесі бір еңбегі ақиқат жолындағы сопылардың әдет ғұрыптарына қысқаша шолу деп аталады. Ол парсы тілінде жазылып, 11 беттен тұрады. Бұл еңбек 1960 жылы Серж Юркуйдың талпынысымен Каирде басылып шыққан. Қажы Абдулла Мунағибул Имам Ахмад Ханбал еңбегінде араб тілінде жазған. Бұл еңбек Бағдаттың Кушк кітапханасында сақтаулы көрінеді. Қажы Абдулланың Маариф немесе Махаббатнама еңбегі ақиқатқа жету жолын түсіндіру және сипаттау үшін жазылған. Воредот – Алла жолындағы кезеңдерді баяндау тақырыбын қозғаған қысқа конспект. Сондай-ақ мына бірнеше трактат Қажы Абдуллаға телінген. Мінәжатнама, насихаттар, Зодул Орефин, Кензус Солекин, Қаландарнама, Мұхаббатнама мен Хафт Хесар. Қажының мақалалары өнегелі өлеңдермен араласқан оның насихаттары, уағыздары мен ақыл кеңестерінен тұрады. Қажы Абдулла Ансаридің ең маңызды еңбектерінің бірі Соллами сопыларының классификациясы атты кітапты гераттық парсы тіліне аударуы болды. Бұл аударма дәріс беру және пікірталас өткізу барысында атқарылған. Кейіннен оның шәкірттерінің бірі осы аудармаларды жинастырған. Бұл кітап парсы әдебиеті тарихында герат сопыларының классификациясы атымен танылған. Бұл еңбектің ең көрнекті ерекшеліктерінің біріне соның көмегімен сол заманда қолданылған гераттық сөздерді тауып, сол кезеңнің прозасымен танысуға болатындығы жатады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Thank you.